Generalni konzulat Republike Turske otvoren je u Novom Pazaru, a putem video poruke građanima se obratio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. On je istakao da je otvaranje konzula rezultat dobrih odnosa Srbije i Turske. Erdogan je između ostalog kazao da je sretan što će se otvaranjem konzulata dodatno unaprijediti odnosi dvije države, te naglasio da je Sandžak most saradnje Turske i Srbije. Naša saradnja sa Srbijom se nastavlja iz dana u dan na svim poljima po principu win-win. Investicije naših privrednika obezbjeđuju ljudima širom Srbije zaposlenje, a državi dodatnu vrijednost. Radovi na unapređenju infrastrukture u Sandžaku se odvijaju punom parom. Nastavit ćemo da podstičemo naše privrednike da ulažu u Srbiju i regiju Sandžak, najavio je Erdogan u svom obraćanju. Izrazio je nadu da će pored mnogobrojnih projekata koji se sprovode u Sandžaku sljedeće godine biti pušten u saobraćaj renovirani putni pravac Novi Pazar Tutin. U registru privrednih subjekata kao jedinstvenoj centralnoj elektronskoj bazi podataka koju vodi Agencija za privredne registre trenutno ima 636 privrednih društava u čijoj je vlasničkoj strukturi registrovan makar jedan osnivač ili član društva, bilo da je u pitanju fizičko ili pravno lice, odnosno kompanija iz Republike Turske. Najviše ovih privrednih društava ima registrovano sjedište u Beogradu 430, zatim u Novom Sadu 30, Novom Pazaru 26, Nišu 25, Kruševcu 10, Pančevu 9, Kragujevcu 7, Priboju 7, Subotici 7, Ćupriji 6 i Leskovcu 6, ali i u gotovo svim gradovima Republike Srbije ima registrovano makar jedno ovakvo društvo. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.